Білмен сөйге кімі ойын, біздің ке соңсыз үміт.